ziņas 9:00 vieglajā valodā. Latvijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 testi veikti 1715 cilvēkiem. Saslimšana atklāta 13 cilvēkiem. Pēdējās trīs diennaktīs pavisam saslimuši 27 cilvēki. Tā vēsta slimību profilakses un kontrolas centrs. Veselības ministrijā rīt analizēs saslimušo lielo skaitu un situācijas attīstību, pēc tam varētu piedāvāt valdībai pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Tā pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par. Premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības norādīja, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavs jau rīt sasaukt valdības ārkārtas sēdi. Izglītības un zinātnes ministrija gatavo izmaiņas izglītības likumā, tā vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika. Plānots noteikt, ka attālināta mācīšanās ar viedierīču palīdzību turpmāk būtu viena no klātienes mācību formām. Paredzēts arī noteikt, ka ierīce ar interneta pieslēgumu ir viens no individuālajiem mācību piedarumiem, ko skolēnam nodrošina ģimene. Ministrija pagaidām šo plānu nav publiskojusi medijiem, taču ir ar to iepazīstinājusi pašvaldību pārstāvis. Izmaiņu gatavošanu centram Rebaltika apstiprināja izglītības ministre Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas. Viņa sacīja, ka līdz šī mēneša beigām plāno sagatavot iespējamos scenārijus mācību norisei jaunajā mācību gadā. Sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs neatbilst valsts pamatlikumam, tā šodien atzina Satversmes tiesa. Pabalstu saņem gan nodarbinātie ar invaliditāti, gan nenodarbinātie, gan seniori. Spriedums attiecas uz nenodarbinātajiem un senioriem. Mazākais pabalsta apmērs ir 64 eiro mēnesī senioriem un 80 eiro personām ar īpašām vajadzībām. Satversmes tiesa uzskata, ka šādi valsts diskriminē šīs cilvēku grupas. Saeima pirmajā lasījumā pēc asām diskusijām atbalstīja izmaiņas divos likumos, kas uz laiku aizliedz bērnu adopciju uz ārvalstīm. Paredzēti gan daži izņēmumi. Pagaidu aizliegums būtu spēkā līdz jauna regulējuma izstrādei. Labklājības ministre Ramona Petrāviča no KPVLV pauž bažas, ka jauna regulējuma izstrāde var ievilkties gadiem ilgi. Bankas varēs dzēst parādu saistības par hipotekārajiem kredītiem, kas ņemti pirms 2008. Gada krīzes. To paredz Saeimas šodien galīgajā lasījumā pieņemtās likuma izmaiņas. Pat labam Latvijā ir aptuveni 13 tūkstoši krīzes skarto parādnieku. Par Eirogrupas jauno prezidentu šodien ievēlēts Īrijas finanšu ministrs Paskals Donohju. Tā šodien Twitterī pavēstīja līdzšinējais Eirogrupas prezidents Mariju Sentenu. Eirogrupa apvieno Eirozonas finanšu ministrus, lai palīdzētu vadīt Eiropas Savienības ekonomikas politiku. Igaunijas valdība šodien nolēma mīkstināt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Igaunijā no 15. jūlija atļaus publiskos pasākumos telpās piedalīties 1500 cilvēkiem, bet brīvā dabā 2000 cilvēkiem. Kā uzsvēra premjerministrs Jiri Ratas, arī turpmāk pasākuma norises vietas nedrīkstēs būt aizpildītas vairāk par pusi, būs arī jāievēro distancēšanās. Austrija no šodien dubultojusi robežkontroli ar Ungāriju un Sloveniju bažās par COVID-19 uzliesmojumu Balkānos. Austrija arī ierobežojusi ieceļošanu no Rumānijas un Bulgārijas. Šajās valstīs sācis strauji augt saslimušo skaits. Pasaules veselības organizācija izveidos neatkarīgu ekspertu komisiju, kas izvērtēs organizācijas darbību, arī valstu pasākumus cīņai ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Par to šodien paziņoja Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Ghebreyesus. Bet Lietuvas banka šomēnes izlaidīs pasaulē pirmo digitālo kolekcijas monētu LB Coin. Tā būs veltīta 1918. Gada 16. februārī pieņemtajam Lietuvas neatkarības aktam. Šo monētu veidos seši blokķēdes tehnoloģijā radīti digitālie žetoni un viena fiziska sudraba kolekcijas monēta.